visoko prečasni i prečasni oci, draga braći i sestre, pa slobodno mogu reći, budući da vidim ko je sve među nama, na moju radost, pregaoci iz oblasti istorije, nauke i kulture, pa i obrazovanja, pomaže Bog još jednom svima i hvala na ovom sabranju. Ovaj period velikog posta svakako jeste prilika da se češće sabiramo, da promišljamo na važne teme duhovnog života, a ja blagodarim pre svega njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Bačkom, doktoru Irineju, što eto po drugi put učestvujem u školi pravoslavne duhovnosti i što eto već po drugi put govorim na liturgijske teme, ukazujući, eto i ove teme sobom ukazuju na važnost svetotajinskog liturgijskog života, a ova tema koju sam večeras dobio, koja mi je stavljena u zadatak, svakako jeste izazovna, jer se tiče prvih vremena hrišćanstva, dakle, apostolskog perioda, kako su apostoli služili svetu liturgiju, kako su se sabirali i kako su nastavljali onu zapovest i ono blagosloveno delo koje im je Gospod ostavio. Budući da sam sklon da odužim se izlaganjem, ja sam se potrudio za večeras da svoje izlaganje koncipiram, pa nećete mi zameriti da ovo što sam zapisao, da to izložim na, nadam se, jasan i koncizan način, trudeći se da okviri ovog predavanja ne budu duži od jednog školskog časa, kako bi i vama, draga braći i sestre, ostavio priliku da postavite pitanje, ako je to blagosloveno, i da, eto, i na taj način krunišemo ovu temu. Naša tema jeste liturgija u životu apostolske zajednice i dozvolite mi da u uvodnom delu svog izlaganja podsjetim i sebe i vas pre svega šta je to liturgija, kada je ona ustanovljena i u čemu je sagledan njen značaj, ali i kako za, u čemu je, dakle, njen značaj u prvim vremenima, ali i danas, dakle, u 21. veku. Da se podsjetimo da je Sveta Evharistija predstavljala i predstavlja do danas suštinu večnoga zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri, kada je Gospod uzeo hleb, blagoslovio ga i prelomio i dao svetim učenicima i apostolima rekavši: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se izliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Dakle, u Svetoj Evharistiji Svet ispunjava svoje pravo na značenje, preobražavajući se u njoj i postajući telo Hristovo, odnosno crkva. Svet je stvoren da bi bio prinesen Bogu i to prinošenje se u istoriji na najsavršeniji način događa upravo u svetoj liturgiji. Ljudi se u svetoj liturgiji obožuju, okristovljuju i postaju sinovi Božiji po blagodati, što je, kao što znate, i samo naznačenje čovekovo, da budemo bogovi po blagodati. Ostvareni odnos sa Bogom u Evharistiji podrazumeva neprestano zahvaljivanje Bogu za sve što je učinio za nas. To znači grčki glagol evharisto, prevodu blagodarim, zahvaljujem, iz kojeg je izvedena imenica Evharistija. Dakle, mi zahvaljujemo Bogu, blagodarimo Bogu što nam je stvorio ovaj svet, što ga je priveo iz nebiće u biće, što mu je dao mogućnost da u zajednici s njim zadobije večno postojanje. Posle ovih kratkih uvodnih napomena o značaju Svete Evharistije, u drugom delu ovog uvoda potrebno je naglasiti značaj odnosa Svetoga pisma i Eharistije, kako bismo kasnije na pravi način shvatili svetopisanska svedočanstva o prvim liturgijskim sabranjima u vreme svetih apostola. Posle Hristovog vaznesenja i silaska Svetoga Duha na apostole, prva hrišćanska zajednica je nekoliko decenija živela punim duhovnim životom, pre svega, iznad svega, sabirajući se na evharistijska sabranja, ali ono što je potrebno da naglasimo, da tada nisu imali novozavetne spise. Dakle, Sveto pismo prvih hrišćana dugo su bile samo knjige Staroga Zaveta, a za Novi Zavet možemo reći da je, kako to na jednome mestu i kaže jedan znameniti teolog, blagodatni plod Svete Eharistije. Sveti apostoli, koji su pisci knjiga Novog Zaveta, bili su ličnosti koje su i same živeli eharistijski, prinosili su Eharistiju i učestvovali u njoj, a jedan broj pisaca knjiga Novog Zaveta bili su i sami učesnici tajne večere na kojoj je ustanovljena Eharistija, dok su drugi bili njihovi neposredni učenici. Dakle, nastanak novozavetnog kanona delo je Svete Eharistije. Knjige koje se nisu slagale sa Eharistijom, sa verom i duhom Eharistije, nisu ni mogle postati deo novozavetnog kanona. Dakle, crkva kao živa liturgijska zajednica odlučivala je koje će knjige biti prihvaćene kao novi zavet, a koje neće. Ovo delo je bilo delo crkve, a ne neka, kako često pogrešno mislimo, nebeska uredba ili neki Bogom dani zakon. Novi zavet kao knjiga u celini bila je delo zajednice crkve, to je izbor određenih spisa koji je autorizovan, koji je potvrđen, a pre svega liturgijskom upotrebom u zajednici, a potom i u zvaničnim autoritetima, dakle, u potpunosti uobličen. Sveto pismo je zapisano svedočanstvo odnosa trojedinoga Boga i njegovog naroda. Među različitim tipovima i vrstama, odnosno posebno mesto zauzima bogosluženje, zajednička molitva i liturgija. Liturgija se opisuje na više mesta u Svetome pismu, kao Hristovo ustanovljenje Svete Eharistije na Veliki četvrtak, tu konkretno mislim na 26. glavu Matejevog evanđelja, i tumačenje apostola Pavla ovog značajnog događaja koje i jeste samo jedro sveštenog predanja crkve. To su one poznate reči koje nalazimo u prvoj poslanici Korinćanima svetog apostola Pavla, jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh. Dakle, kroz različita apostolska eharistijska sabranja, poput onog koji je opisan u delima apostolskim u drugoj glavi, gde se navodi da su oni bili postojani u nauci apostolskoj i u zajednici u lomljenju hleba i u molitvama, eharistijske blagoslove i molitve prisutne na stranicama novozavetnih tekstova, bogoslužbene gestove i radnje poslanice, na primjer Jevrejima, Jovanovog otkrivenja i njegovog evanđelja, nazvanog, kako nam je poznato, eharistijskim, kao i teologiju Hristove prvosvešteničke arhijerejske molitve, dakle, nalazimo na različitim stranicama Novog Zaveta. Eto, nakon ovog uvoda koji je potreban, sada nastavljamo naše umno putovanje govoreći, dakle, o svedočanstvima kako je izgledala Eharistija u vreme drevne crkve ili prve crkve u vreme svetih apostola. Poslednja paskalna večera Hristova sa svojim svetim učenicima nije bilo samo obredna jevrejska večera, nego i potpuno nova večera Carstva Božijeg, gde nalazimo, dakle, svedočanstvo u 22. glavi Lukinog evanđelja. Vršenje ove novozavetne paskalne večere Spasitelj je zaveštao svojim učenicima rekavši: ovo činite u moj spomen. Na ove se reči nadovezuju i reči apostola Pavla u prvoj poslanici Korinćanima, gdje kaže: kada god jedete ovaj hleb i čašu ovo pijete, smrt Gospodnju objavljujete dokle ne dođe. Dakle, ovaj posljednji apostolov izraz dokle ne dođe, kao i mnogobrojni drugi izrazi iz evharistijskih tekstova Novog Zaveta i Prve Crkve, ukazuju na eskatološki karakter same evharistije i njenog savršavanja u istoriji naroda Božijeg, koji je dakle uvek crkva Božija u Hristu Isusu. Ono što želim posebno da naglasim jeste činjenica da apostoli nisu savršavali evharistiju sve dok na njih nije sišao Duh Sveti Utešitelj, a to se zbilo u dan Svete Pedesetnice. Od kada i počinje da se vrši evharistija u crkvi kao eskatološka večera naroda Božijeg u istoriji. Tek silaskom Duha Svetoga na apostole, a samim tim taj događaj često neslučajno i nazivamo rođendanom crkve, na dan Pedesetnice otpočinje izvršavanje zapovesti Hristove o vršenju evharistije u njegov spomen, i zbog toga će u crkvi biti toliko neophodna i toliko naglašena uloga Duha Svetoga u evharistiji i uopšte u liturgijskom životu crkve. Prema opisu u delima apostolskim i poslanicama apostola Pavla, osobito u poslanici Korinćanima, evharistija prve crkve ili evharistijska kinonija uvek se nalazila u kontekstu kinonije Duha Svetoga. Celokupno delo Hristovo i celokupna ikonomija spasenja, počev od ovaploćenja do vaznesenja, izvršena je silom i dejstvom Duha Svetoga, koga je Hristos zato i poslao od Boga i izlio na crkvu svoju. Dakle, da on kao utešitelj crkve nastavi, tako kažemo, realizaciju ili aktualizaciju Hristovoga dela u istoriji i svetu. Zato se Duh Sveti i daje učenicima Hristovim, silazi na crkvu, krštava, učlanjuje u telo Hristovo, razdaje harizme, odnosno blagodatne darove za život crkve, tako da se celokupno Hristovo delo u crkvi vrši samo jednom. Savršavanje evharistije nikada nije bilo samo anamneza tajne večere. Dakle, nije bilo nekakvo memorijalno spominjanje ili komemoracija, ili prosto nekakvo ponavljanje Hristove tajne večere u smislu uspomene na Hristovu žrtvu. Ona je uvek bila aktualizovanje i liturgijsko prisutnjenje za nas u crkvi, kako često liturgičari kažu, ovdje i sada, celokupnog dela Hristovog, uključujući i eskatološku realnost, prisutnost Carstva Nebeskoga. Podsjetit ću na reči koje čujemo u anafori Svetog Vasilija Velikog i u anafori Svetog Jovana Zlatousta. One reči nalaze se u nekako malo drugačije formulacije u drevnim liturgijama, i u Jakovljevoj i u Markovoj, ali da se zadržimo na ove dve prvo pomenute, gdje slušamo reči: sećajući se ove spasonosne zapovesti, svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane i drugog i slavnog dolaska, tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Dakle, već u prvim crkvama na istoku vidimo evharistiju kao projavu i otkrivenje crkve Božije u svetu. Gdje se god pojavljuje naziv crkva, tamo se radi pre svega o evharistiji, o liturgiji, o evharistijskom sinaksisu ili sabranju verujućih. To nam svedoče najprisnije dela apostolska u 4. glavi, također naravno i u pomenutoj 2. glavi, gdje se govori da se hrišćani sabiraju na isto mesto radi lomljenja hleba. Ali sada ću svoje izlaganje nastaviti ukazivanjem na svedočanstva koje nam donosi sveti apostol Pavle, već samo adresiranje poslanica svetoga apostola Pavla, na primjer crkvi Božije koja je u Korintu ili u Solunu, ukazuje u stvari na eferistijsko sabranje vernih u Korintu ili Solunu, na kome će se naravno ta poslanica i pročitati. Dozvolite mi jednu malu digresiju u ovom trenutku. Mi danas imamo jedno blagosloveno pravilo, slobodno možemo reći već i viševekovno, da se u pomesnim crkvama o Božiću i o Vaskrsu, ali i o važnim godišnjicama upriličavaju posebne poslanice koje se čitaju na liturgijskim sabranjima tih dana. Dakle, po tom principu je dakle prihvatano dakle i ove poslanice svetog apostola Pavla, koje on upućivao na jedan pastirski način. Međutim, u njegovim poslanicama mi neretko vidimo neke momente gde on ukazuje na neki problem u toj crkvi i daje rešenje toga problema. Dakle, ukazuje na neke teškoće, savjetuje, hrabri. Dakle, imamo jednu pastirsku notu u tim poslanicama. Dakle, on u tim poslanicama, tu konkretno mislim na poslanicu Rimljanima i na prvu Korinćanima, često upotrebljava pojam domaća crkva. Dakle, taj pojam se također odnosi na eferistijski sinaksis svih hrišćana dotičnog mesta i tu se konkretno misli na sabranja koje su se upriličavala u domovima istaknutih verujućih ljudi. Iz ovoga jasno proizilazi da je samosaznanje prve crkve povezivalo i poistovećivalo eferistijsku zajednicu sa crkvom Božijom, odnosno eferistijski sinaksis verujućih jednoga mesta u stvari je bio crkva Božija u tome mestu. Možemo reći crkva Božija koja je u Korintu ili crkva Božija koja boravi u Korintu. Od tuda mi do danas imamo jedan termin koji je svima vama poznat, termin parikija ili parohija u dotičnom mestu. Ovo se jasno vidi u prvoj poslanici Korinćanima, a to je jedno od, kako je često tumači nazivaju, eferistijskih i eklesioloških poslanica velikog apostola naroda Pavla. Tako u prvoj poslanici Korinćanima u 14. glavi apostol Pavle govori hrišćanima kako treba da se ponašaju kada se saberu svi zajedno, dakle, na eferistijski sinaksis ili sabranje radi učešća u gospodnje večeri, kao što isti apostol Pavle prethodno u istoj dakle poslanici samo u 11. glavi daje savjet i kaže kada se vi sabirate u crkvi na jedno isto mesto da jedete večeru gospodnju. Dakle, vrlo su značajni i za eklesiološko samosaznanje prve crkve karakteristični ovdje upotrebljeni izrazi, jer oni pokazuju jedno identifikovanje lokalne crkvene zajednice sa eferistijskim sabranjem. U saznanju, dakle, apostola Pavla i prvih hrišćana, crkva kao zajednica i telo Hristovo poistovećuje se sa eferistijom kao zajednicom tela i krvi Hristove. O ovoj eferistijskoj svesti prve crkve također nam svedoče i drugi tekstovi apostola Pavla, a tako isto i tekstovi svetog Ignatija Bogonosca Antiohijskog, koji, kao što znate, pripada prvoj postapostolskoj generaciji. Još malo ću se zadržati na prvu poslanicu Korinćanima svetog apostola Pavla. U ovom slučaju je reč o 10. glavi, gde on kaže, i ovo je ključni moment kada govorimo o svjedočanstvima kako izgledala eferistija u prvim apostolskim dakle vremenima i kako apostol Pavle bogoslovstvuje o svetoj eferistiji. On kaže, čaša blagoslova koju blagosiljamo, odnosno eferistija, nije li zajednica krvi Hristove? Hleb koji lomimo nije li zajednica tela Hristovog? Jer jedan je hleb, jedno telo smo mnogi. Jeste svi od jednoga hleba pričešćujemo. U ovom fundamentalnom eharistijsko-eklesiološkom tekstu apostola Pavla osnovna je istina ta, ovo obratite pažnju, da mnogi, odnosno svi verujući, sačinjavaju jedno telo koje se poistovećuje sa jednim hlebom Evharistije, kojim se svi, odnosno mnogi, pričešćuju. Izvor jedinstva verujućih sa Hristom i međusobno jedan hleb svete Evharistije, dakle predstavlja to ujedinjenje, sjedinjenje, koji je telo Hristovo, i pričešćujući se njime, svi sabrani verni postaju jedno telo Hristovo, a na posletku možemo reći postaju crkva. Sveti Jovan Zlatoust u svom tumačenju ovog dela kaže da apostol kada ovo govori kao da se nije zadovoljio rečju zajednica, pa je dodao jer je jedan hleb, jedno smo telo mnogi. Jer mi jesmo samo ono telo Hristovo. I sveti Jovan Zlatoust postavlja pitanje, jer šta je hleb? I odmah daje odgovor i kaže, hleb je telo Hristovo. A šta postaju oni koji se pričešćuju njime? Odgovara i kaže, telo Hristovo. Dakle, ne mnoga tela, nego jedno telo. Jer kao što je hleb koji je sastavljen iz mnogih zrna, u stvari jedan, tako da se zrnevlje od kojeg je načinjen taj hleb više ne primećuje, iako je ono tu, ali je sjedinjeno, tako se i mi međusobno sa Hristom sjedinjujemo. Jer se, dakle, ne hranimo jedan od jednoga, a drugi od drugoga tela, nego se svi od jednog istog tela sjedinjujemo. Zato je apostol Pavle dodao, jer se svi od jednoga hleba pričešćujemo. Ovdje moram da učinim jednu digresiju i da, eto, možda na jedan slikoviti način prenesem ovo na današnje vreme. To često govorim svojim učenicima u srednjoj školi, kada želim da im ukažem da nas, dakle, svetotajinski život, a pre svega sveta liturgija kao temelj i kruna svetih tajni, čini da budemo istinski braći i sestre, jer je jedan naš Otac nebeski. Dakle, nezavisno da li smo mi sabrani u jednom istom hramu. Dakle, neko je u ovom nedeljnom danu učestvovao na liturgiji u sabornom hramu, neko u Svetouspenskom, neko u Almaškom, neko u bilo kom. Dakle, ali ako smo se danas pričestili, svaku u svom hramu, mi smo se jednim telom Hristovim pričestili. Dakle, to apostol Pavle ukazuje. Dakle, čak ja to govorim na času, negde sam pročitao gde sveti Porfirije Kasokalivit, jedan voljeni svetitelj koga rado i čitamo i njegovim poukama se nadahnjujemo, on govori da zapravo nema trenutka na zemljenom šaru kada se ne služi liturgija. Dakle, gotovo u svakom trenutku, evo i dok sada govorimo, negdje se služi sveta liturgija. On o tome govori ukazujući na značaj ne samo našeg učestvovanja, nego na značaj tog, dakle, mističnog sjedinjenja koje je jedino moguće i ostvarivo u svetoj Evharistiji. Tako, dakle, vidimo da sve ovo o čemu govori i apostol Pavle i sveti Jovan Zlatoust koji tumači ove reči, veoma je veoma, dakle, ne samo primenjivo, nego istovetno i sa našim danima. U prvoj poslanici Korinćanima vidi se očigledno da se u apostolsko vreme na eharistijsko sabranje jednoga mesta, u ovom slučaju mislimo na Korint, okupljala sva crkva toga mesta, odnosno svi verujući u Hrista iz toga mesta, zajedno sa svojima u crkvi i sa svim narodom crkvenim. Isto ovo pravilo sabranja svih zajedno važi i za ono što se u to vreme nazivalo već pomenutim terminom domaća crkva, jer je to, kao što rekao smo, bio naziv za eharistijski sinaksis svih verujućih toga mesta, odnosno cele crkve toga mesta u domu jednog od verujućih. Prema tome, u ovom slučaju je eharistijski sabor ili sabranje bio jedan jedinstven u svakom mestu, pošto je u sebi uključivao svu crkvu, celokupnu crkvu. To isto potvrđuje i toliko često ponavljani izraz kod apostola Pavla: zajedno, na jedno isto mesto, cela crkva, crkva Božja, jedno telo, jedan hleb i tako dalje. Ja bih ovde pridodao i izraze koje koristi Sveti Ignatije Bogonosac Antiohijski, koji kaže: jedna crkva, jedna eharistija, jedan episkop, jedan žrtvenik i tako dalje. Sada bih prešao na svedočanstva iz post-apostolskog perioda. Tu konkretno koristim priliku da vašoj ljubavi predočim svedočanstva koje nam donosi Sveti Ignatije Antiohijski, Bogonosac, koji u poslanici Efescima piše ovako: neka se niko ne obmanjuje, ako neko nije unutar žrtvenika, taj se lišava hleba Božijeg. Jer ako molitva jednoga ili dvojice ima toliku moć, koliko većma ima moć molitva episkopa i cele crkve. Ili malo dalje u istoj poslanici, isti svetitelj kaže: starajte se da se češće sabirate na eharistiju, jer kada se često sastajete na jednome mestu, onda se ruše sile satanine. Isto tako u poslanici Magnežanima Sveti Ignatije kaže: svi dolazite zajedno u jedan hram Božji, kao jednome žrtveniku, jednome Isusu Hristu. Također je veoma karakteristično mesto iz poslanice koju Sveti Ignatije upućuje vernima u Filadelfiji i kaže: starajte se samo o jednoj eharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna je čaša za sjedinjenje krvi njegove. Jedan je žrtvenik kao što je jedan i episkop, sa njim i prezviteri, dakle sveštenstvo, i đakoni. Dakle, draga braći i sestre, ovde vidimo da je eharistija u apostolsko vreme u svakoj lokalnoj crkvi bila jedna, jedina, i zato je ona bila princip i centar i izraz jedinstva te lokalne crkve, ali potpuno i celosne crkve Božje. Svešteno služenje, odnosno konkretno govoreći tajna lomljenja hleba i blagosiljanje čaše prvih sabranja, prvih hrišćana, prvobitno nije bilo odvojeno od zajedničkog večernjeg obeda koji vam je poznat pod imenom večera ljubavi ili agape. Dakle, pomenuti obed prepoznat je kao prvi deo večere Gospodnje. Međutim, ovakva bliska sveza svakidašnjeg glavnog jela i eharistije bila je, po svemu sudeći, od strane pojedinih hrišćana u Korintu u prvom veku krivo shvaćena, a nalazeći neka svedočanstva, neki tumači kažu da je čak i bilo zloupotrebljavana, što je svakako podstaklo svetog apostola Pavla da im uputi prvu poslanicu Korinćanima. Dakle, vidite, jedan konkretan problem je podstakao apostola da napiše ovu poslanicu, koja nam je u velikoj meri večeras i izvor za ovo izlaganje. Usled očiglednih iskušenja pri praktikovanju spojene agape sa eharistijom uveče i neophodnog razlikovanja tela i krvi Gospodnje od druge hrane, običaj savršavanja eharistije biva najpre premešten u vreme pre večere, a potom i u druge periode dana. Pretpostavlja se da je, dakle, do razdvajanja agapa i eharistije došlo krajem kasnog, dakle, prvog veka i početkom drugog veka. Na osnovu knjiga Novog Zaveta o načinu savršavanja svete eharistije u prvoj crkvi znamo sledeće. Znamo da su na eharistiji čitane poslanice apostola, da je potom sledio celiv ljubavi, potom celiv liturga, dakle, sa sabraćom, onda je liturg blagosiljao verne vozglasom koji je do danas sačuvan u tekstu svete liturgije, blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, to nalazimo u drugoj poslanici Korinćanima, a zatim je sledila molitva blagodarenja i reči uzmite, jedite i pijte iz nje svi. Do danas ove reči nalazimo u 26. glavi Matejevog evanđelja i naravno prisutne su u svim anaforama. O molitvi priziva Svetoga Duha, nažalost, mi do danas nemamo dovoljno jasnih svedočanstava, dakle, konkretno mislim na ovaj apostolski period. Znamo da je sledilo pričešće, o tome nam svedoči Sveti apostol Pavle u 1. Korinćanima u 11. glavi, i upravo ovako se obavljala Eharistija u apostolska vremena. Sa druge strane, postoji obilje tekstova, začala, parabola, pouka, rečenica ili samo reči koje je moguće tumačiti eharistijski ili koje nam otkrivaju poneki aspekt svete eharistije. Evo navešćemo samo neki podatak, evo jedan podatak, da se u današnjem činu svete liturgije, u ovom činu koji danas naši sveštenoslužitelji prinoseći svetu eharistiju, dakle, upotrebljavaju, mi imamo 114 citata iz Novog Zaveta, dakle, to nam govori u prilog, dakle, svemu do sada navedenom, dakle, tom kontinuitetu. Treće, svaka promjena koja je nastala tokom vremena u odnosu na drevnu eharistiju ili svaka nedoumica koju imamo po istom pitanju može se provjeriti u knjigama Novog Zaveta i ovo nam je, dakle, najsigurniji put da dođemo do istine. Evo, završni deo izlaganja posvetit ćemo konkretnijem tumačenju, dakle, svetog apostola Pavla i njegovog doprinosa u sagledavanju svete eharistije. Dakle, njegovog, slobodno možemo reći, i bogoslovlja o svetoj eharistiji. Pisana pouka apostola Pavla je bila neodvojiva od crkvenog iskustva vere. Prema apostolu, crkva je živa egzegeza Božijeg otkrivenja. Apostol je svoje poslanice pisao pastirskom retorikom i upućivao ih crkvama Božijim da bi rešio određene teškoće u zajednici. Prisustvo mnogih liturgijskih elemenata u njegovim poslanicama pokazuje da ih je upućivao zajednici sabranoj radi bogosluženja, zbog čega u njih uključuje postojeće liturgijske himne i zna da po čitanju njegove poslanice sledi večera Gospodnja. O tome nam svedoče i završne reči prve poslanice Solunjanima i poslanice Kološanima, a večera Gospodnja, odnosno eharistija, je tako u životu apostolske crkve uvek i bez izuzetka predstavljala poseban trenutak. Pa možemo reći i centralni trenutak. Sve svete tajne i bogosluženja od vajkada su suštinski zavisili od svete eharistije. Tako sve poslanice apostola Pavla i čitava njegova misionarska aktivnost opisana u delima apostolskim, a znamo da se dela apostolska, eto samo da podsjetimo za svaki slučaj, pripisuju svetom apostolu i evanđelistu Luki, koji je, to često volim da kažem, bio pouzdani istoričar među apostolima, među evanđelistima. Od tuda i u delima apostolskim mi vidimo jednu historiografiju, jednu prvu istoriju crkve. Dakle, vidimo opis tih prvih vekova. Dakle, on upućuje svoju pisanu reč eharistijskom sabranju crkve, stoga je sasvim prirodno to što apostol Pavle u svojim poslanicama često citira liturgijske himne i tekstove, međutim, on ih samo ne citira, nego ih po citiranju odmah i tumači. On često navodi izraz molitva. To pominje, na primjer, u poslanici Kološanima, u poslanici Filipljanima, u 1. Timoteju i tako dalje, ili pojam blagodarenja u prvoj i drugoj Korinćanima i u prvoj Timoteju. Ili pominje bdenija čak, što je nesumnjivo vezano za Eukaristiju kao središte života apostolske crkve. Apostol Pavle nikada ne pominje reč crkva u množini, ovo je vrlo važan moment, kada govori o jednom gradu, ali to čini kada govori o oblasti koja je veća od grada, dakle jedna šira oblast. Također, zanimljivo je primetiti da se nikada ne susrećemo sa terminom crkva u Makedoniji. Iako apostol Pavle govori o crkvi u ovoj oblasti, on koristi samo množinu. Ovaj jedinstveni sintaktički fenomen možemo objasniti na sljedeći način. Svaki put kada je termin crkva upotrebljen za jedno određeno mjesto, on ima smisao da se zove sve hrišćane toga mjesta u jedno jedinstveno sabranje, u sabranje koje će predstavljati crkvu. Evo, bit ću konkretan da bi bilo jasnije. Naprimjer, kada apostol Pavle govori o sabranoj crkvi u Gajevom domu u Korintu, imajući u vidu sabranje radi Eukaristije, on ima u vidu, dakle, celu crkvu. Novi Zavet uvijek zna za jednu domaću crkvu u svakome gradu. Umnožavanje eukaristijskih sabranja u jednome gradu ili mestu dolazi mnogo kasnije i to je tema svakako za sebe, to, ali budući da je naša pažnja sada usmerena na apostolskom periodu, ovdje ćemo sa ovim zastati i nastaviti dalje. Važno je znati da je apostol Pavle svoju pisanu reč prožeo crkvenom etikom blagodarenja. Dakle, delovi najstarijih himni što se čuvaju u poslanicama odjek su hvale hrišćana upućene Bogu Otcu koji je objavio tajnu prave vere i koji će dati da Hristos ponovo dođe. Dakle, blagodarenje Bogu Otcu za dar života u Hristu je sastavni deo Eukaristije crkve. A sa ovim blagodarenjem su tesno povezani mnogi liturgijski stihovi apostola Pavla. Dakle, oni stihovi koji su proizašli iz sabranja oko liturgije, oko tajne večere Gospodnje, oni proslavljaju Boga, svedoče o daru Božijem i svojom poukom utvrđuju verne. Stoga apostol Pavle, iako samo na pojedinim mestima, govori neposredno o Eukaristiji. Ipak u većini poslanica se ne usuđuje da pouka o spasenju u Hristu ima, dakle, eukaristijsko utemeljenje. Na pojedinim mestima apostol govori o službi, ali on ima u vidu službe koje su proistekle isključivo iz svete liturgije. Apostol Pavle direktno ne pominje izraz Eukaristija, već uvijek koristi termin trpeza Gospodnje. Tek pri kraju apostolskog doba za večeru Gospodnju će preovladati naziv Eukaristija, dakle blagodarenje, i to po molitvi koja se izgovara nad hlebom i vinom. Termin Eukaristija u značenju večere Gospodnje pojavit će se najranije u spisu pod nazivom Didahi. Trpezu Gospodnju, odnosno Eukaristiju, sveti apostol Pavle pominje samo u dva poglavlja jedne poslanice, dakle u prvoj poslanici Korinćanima, na dva mjesta, dakle u 10. i 11. glavi i kasnije u 14. glavi. Međutim, može se uzeti da je on u prvoj Korinćanima u najmanju ruku od 10. do 14. glave na ovaj ili onaj način direktno govorio o Eukaristiji. Postoji čak i mišljenje da se i 15. glava koja govori o Hristovom vaskrsenju i vaskrsenju mrtvih uopšte temelji na liturgiji, odnosno da će vaskrsenje imati liturgijsku formu. I zaista, na kraju te glave apostol odaje hvalu Bogu stihovima koji imaju liturgijski prizvuk, koji nam dade pobedu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, jer ta pobjeda proždire smrt. Vidimo da sve tekstove apostola Pavla koje sadrže liturgijske tekstove i himne možemo podeliti u nekakve dve grupe. to ste kroz ovaj kratak osvrt mogli sami da primetite, ali evo da samo jedna rekapitulacija kratka. Dakle, na prvom mestu to su liturgijske himne koje direktno bivaju preuzete iz samog bogosluženja, a na drugom mestu to su tekstovi koji se indirektno odnose na Svetu Eukaristiju. Dakle, jednu i drugu on isprepletano koristi kako bi što bolje izrazio liturgijsko iskustvo koje je sam život crkve. Apostol Pavle često koristi brojne doksologije i forme blagoslova u svojim pisima, u svojim poslanicama, da bi izrazio prisustvo Carstva Nebeskog u svakom liturgijskom sabranju. Blagoslovi sa početka poslanica, na primjer, evo navešćemo neke: blagodat vam i mir od Boga, Oca našeg Gospoda Isusa Hrista. To je deo iz poslanice Efesima. Ili na kraju: blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim. Ili na drugom mjestu kaže: sa vama. Preuzeti su dakle iz liturgijskih vodrosa. Naročito kraj druge poslanice Korinćanima, gdje kaže: blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Ove reči su vam poznate, čujemo ih na svakoj svetoj liturgiji. Dakle, ovo označava početak samog lomljenja hleba. Danas je to prvi vozglas anafore Svete Eukaristije na liturgijama Svetog Jovana Zlatousta i Svetog Vasilija Velikog. Ali evo, u zaključku ću pomenuti i drevne liturgije. U Pavlovim spisima najznačajniji liturgijski tekst je logija o Hristovom ustanovljenju Eukaristije. To nije jedini Pavlov tekst koji razotkriva njegovo učenje o Svetoj Eukaristiji. Od velike važnosti je i odeljak koji govori o jelu i piću starog Izraelja i o hrišćanskoj zajednici u pričešću tela i krvi Hristove. Tu se posebno ističu stihovi od 16. do 17. a potom odeljak iz prve poslanice Korinćanima, 5. glava, 6. i 8. stih, sadrži veoma važnu aluziju na Svetu Eukaristiju. Eskatološki moment Eukaristije se naglašava iščekivanjem dolaska Gospodnjeg, kada kaže: ovo činite u moj spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnje objavljujete dokle ne dođe. Evo, to smo jutros slušali u anafori Svetog Vasilija Velikog. Ove Hristove reči koje citira apostol Pavle nalazimo sa nešto promenjenim sadržajem u anaforama najranijih liturgija. Eto, pre svega da pomenem drevnu liturgiju Svetog apostola Jakova, gde ove reči glase ovako: ovo činite za uspomenu na mene, jer kad god jedete ovaj hleb i pijete iz ove čaše, smrt Sina čovečijega obznanjujete i vaskrsenje njegovo ispovedate dokle ne dođe. Dakle, ovo je Jakovljeva liturgija. U liturgiji Svetog apostola Marka također prepoznajemo Pavlovu logiju. Tamo se kaže ovako: ovo činite u moj spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje i vaznesenje moje ispovedate sve dokle ne dođe. Evo, spomenuću još jednu anaforu. U pitanju je anafora Ipolita Rimskog, koja je napisana u 215. godini i stoji ovako: ovo je krv moja koja se za vas izliva. Kada ovo činite, činite to u moj spomen. Pomenut ću i anaforu Svetog Vasilija Velikog, iako je to svima poznato, ali evo da utvrdimo gradivo. Tamo zvuči ovako: ovo činite u moj spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje ispovedate. Ovdje vidimo da reči kojima je Sveti Vasilije Veliki, arhijepiskup Kesarije Kapadokijske, proširio Pavlov tekst, predstavljaju svojevrsno tumačenje apostolove misli i na taj način kako je crkva doživljavala Eukaristiju i domostroj spasenja. Dakle, ovdje vidimo, ovo je meni konkretno ovako, budući da sam i veliki broj emisija posvetio i drevnim liturgijama i svetotajinskom životu, bavili smo se tim temama, zanimljivo je čini mi se da smo čak i jednu celu emisiju posvetili tome kako su sastavljači, pisci anafora, pa čak i neki redaktori anafora, ujedno bili i tumači i da su nam ta njihova tumačenja ostao danas sastavni deo anafora. Evo, ja sam pomenuo jedan deo iz liturgije Svetog Vasilija Velikog, a posebno ovaj moment obiluje u liturgiji Svetog apostola Jakova, gde gotovo konstantno nalazimo neke momente, dakle, pominjanja, oslanja se na svetopisamske reči, a onda ih podrobno tumači. U želji da nam te reči približi, da nam to aktualizuje i da nas podstakne, dakle, da svoje duhovne korake upućujemo po njima, odnosno da na pravi način sagledavamo eukaristijsko sabranje. Crkveno predanje je Pavlovim rečima, ovo činite u moj spomen, i dokle ne dođe, videlo celokupnu istoriju spasenja Gospoda Isusa Hrista. Dakle, od njegovog rođenja do drugog i slavnog dolaska. Mi znamo, evo još jedna samo digresija mala, mi znamo da se u tekstu Svete liturgije mi konstantno, dakle, učestvujemo u tajni domostroja spasenja. Učestvujemo, dakle, imamo celokupan domostroj spasenja od Hristovog rođenja, svega onoga što se nas radi zbilo, ali imamo jedan paradoks, a to je da učestvujemo u onome što će tek da se zbude. Dakle, sveta Eukaristija, sveta liturgija ima taj eskatološki moment, moment budućeg veka. Zato Sveti Jovan Zlatousti na jednom mjestu i kaže da je sveta liturgija predukus Carstva nebeskog. Ili Sveti Justin Ćelički na jednom mjestu u besedi na Veliki četvrtak kaže da je sveta liturgija krajičak neba na zemlji. A na drugom mjestu isti svetelj to govori za crkvu. Zato što pod crkvom podrazumeva liturgijsko sabranje. Dakle, vidimo, dakle, da mi na svakoj liturgiji učestvujemo ne samo u događajima koji su se ranije zbili radi nas ljudi, radi našeg spasenja, nego učestvujemo onome što će tek da se zbude. Dakle, molitva anamneze u liturgiji Svetog Jovana Zlatousta ne donosi logiju apostola Pavla sa tajne večere, već njen komentar i tumačenje. I slušamo sljedeće reči. Sećajući se dakle ove spasonosne zapovesti i svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja s desne strane i, evo, da pomenemo ono što sam pre nekoliko trenutaka ukazao, i drugog i slavnog dolaska. Apostol poziva i na bratsku ljubav i veli, iščekujte jedan drugoga. Ovo nije slučajno. Jer kada učestvujemo u svetoj liturgiji, to naše učestvovanje podrazumeva da se pripremimo za to učešće. Postom, molitvom, svetotajinskim i svetovrlinskim životom. Ali u ovoj drevnoj crkvi, pa i do danas je to sačuvano, doduše u manjoj meri, ali imamo to da je jedan od preduslova učestvovanja u svetoj liturgiji da budemo izmireni sa svima. Da budemo u ljubavi sa svima. To nam svedoči onaj moment na svetoj liturgiji kada čujemo ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedani. Danas mi imamo u praksi da se sveštenoslužitelji u oltaru celivaju u tom momentu. Projavljujući delatnost, tu nema forme, tu nema formalizma, to je suština da su izmireni jedni sa drugima. A u drevnoj crkvi imao sam eto blagoslov i veoma sam srećan zbog toga. To čuvam kao jednu posebnu dragocenost, moram to da priznam. I mojim učenicima u školi često to delim to sa njima, jer mi je to veoma dragoceno da smo u Paraklisu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu svakog četvrtka imali liturgijske seminare gdje su služene te drevne liturgije, i onda smo konkretno mogli da ne samo da vidimo, nego da konkretno učestvujemo u toj drevnoj praksi crkve. I, na primjer, u tim drevnim liturgijama, taj vozglas koji nas poziva da se izmirimo sa svima, kaže, pozdravite se međusobno celivom svetim. To, na primjer, imamo i taj poziv i kod apostola Pavla, a do danas je sačuvan u dve drevne liturgije, u Jakovljevoj i Markovoj liturgiji. Dakle, iščekivanje bratske ljubavi i sloga među članovima zajednice prvih hrišćana doprinosili su iščekivanja dana gospodnjeg u liturgijskom sabranju crkve. To konkretno znači da ako nismo izmireni sa nekim, jedni sa drugima, onda nismo spremni za učestvovanje u svetoj liturgiji. Ako se dobro sećam, a mislim da se dobro sećam, u služebniku, to danas postoji jedna rubrika, rubrike su ono što piše crvenim slovima kao napomene sveštenoslužiteljima, do danas stoji u služebniku pred sam čin proskomidije napomena liturgu koji će služiti liturgiju, da kaže tamo onaj liturg kojome predstoji savršavanje božanske evharistije, treba da se trudi da bdije nad sobom, da bdije nad svojim pomislima i tako dalje, da se uzdržava od loših dela. I onda se u drugoj rečenici ovo posećanju, govori, nisam ponovo služebnik, ali posećanju, neka me oci ispravi ako grešim, da budu izmjereni sa svima. Znači, liturg pre nego što, dakle, on ima uvek napomenu u služebniku. To nije slučajno. To se nalazi i u drevnim služebnicima, imao sam priliku da se i to da vidim. U jednoj drugačijoj formulaciji, naravno. Dakle, ovi liturgijski tekstovi u poslanicama apostola Pavla značajno svedoče da je u ranohrišćanskom apostolskom periodu crkva disala i živela evharistijom, a samim tim ljubavom. U tajni koju je spasitelj sveta ostavio vernima, hrišćani su crpili svoj identitet kao čeda Božja. Stoga je liturgijski susret Boga i njegove tvorevine osnovna blagovest apostola Pavla. On je svoju misiju i teologiju sredio na izgrađivanje crkvene zajednice, čije je središte božanska evharistija. Svaka njegova pouka o životu težila je liturgijskom jedinstvu sa Bogom, te je zbog toga apostol koristio, ili pre bismo mogli reći, preuzimao liturgijske tekstove i unosio ih u svoje poslanice. I dozvolite mi da zaključim. Od samog početka crkve, sav crkveni život bio je i ostao skoncentrisan oko svete evharistije. Bilo da su to bile molitve i bogosluženja, zajedničke agape, odnosno večere ljubavi, ili sabranja prazničnog, socijalnog ili disciplinarnog karaktera. Sve se savršavalo u kontekstu i sklopu svete evharistije. Dakle, sve svete tajne, do danas je naravno tako, i krštenje, i miropomazanje, i pokajanje, i brak, a pogotovo sveta tajna rukopoloženja ili hirotonije, savršavane su u sastavu evharistijskog sabranja, u sastavu svete liturgije. Mi do danas imamo praksu da sveštenoslužitelji kada obave svetu tajnu krštenje i miropomazanja, uvek ukažu i pozovu da se te svete tajne krunišu svetom evharistijom, jer tumači svetotajinskog bogoslovlja uvek govore o prve tri početne tajne hrišćanske inicijacije, kako se to naziva, a tu se misli na tajnu krštenja, miropomazanja i evharistije. I nedavno sam čuo jednu veoma lepu formulaciju, otac Miloš Vesin je rekao da svi hrišćani zapravo nose mantiju, jednu nevidljivu mantiju, jer su pripadnici carskoga sveštenstva. Dakle, imaju jednu značajnu ulogu u životu crkve. Dakle, ne samo značajnu, nego konkretnu ulogu. Kada sveštenik treba da služi svetu liturgiju, mi često mislimo da je prvi taj deo svete liturgije proskomidija, a zapravo nije. Svi tumači svete liturgije govore da je prvi deo liturgijskog sveštenodejstva konstituisanje crkve, sabiranje crkve. Nedavno sam imao priliku da čitam jedan istorijski podatak gdje jedan sveštenik govori jedan veoma dirljiv moment. Da je on u crkvi Svetog Đorđa, u vreme komunizma se dešava to, u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, Podgorici, došao da proskomidiše, obavio je proskomidiju, sve što treba, okrenuo se, otvorio carske dveri, a u hramu nije bilo nikoga. A to automatski znači da on ne može da počne svetu liturgiju. I onda je, kako on svedoči u tom letopisu, klekao na kolena i ispred časne trpeze počeo da plače. Toliko mu je bilo teško, kaže da. A tada je to bilo jedino bogoslužbeno mesto u Podgorici. Samim tim, dakle, jedan ceo grad je toga dana bio bez svete liturgije. Jedan veoma važan i dirljivo svedočanstvo, zaista, koje nam svakako govori koliko je sveta Evharistija velika dragocenost. Do koje mere je bio prožet Evharistijom i evharistijskom svešću sav crkveni život pravoslavne crkve, on to svakako i do danas jeste, najbolje pokazuje sam čin svete liturgije. Naše pravoslavne bogoslužbene knjige, naravno ne samo knjige, nego sve službe koje se po njima savršavaju, bilo da se radi o služebniku, velikom molitvoslovu ili trebniku, tipiku, oktoihu, mineima ili triodu, prožete su sa vrha do dna paskalnom evharistijskom tajnom Kristovom. Sve i sva tvar i svako stvorenje neba i zemlje osvećuje se i prinosi Bogu kao dar zahvalnosti crkve njegove. I na sve se nizvodi očistiteljna blagoda Duha Svetoga sa poslednjim ciljem, i ovim zaključujem, da se sve vozglavi i učlani u telo Hrista, Bogočoveka, i da se tako oboži i ohristovi.